sadəcə yeni bidət olunan əməlləridir. Çünki onlar deyirlər ki, Peygəmbər deyir ki, mən əhdəfə, kim bir yenilik edir? Biz deyir, artıq yenilik etmirik. Çünki mövlud və yaxud da başqa bidətlər, onlar deyir, biz yaratmamış onu. Biz sadəcə əməl edirik. Ancaq Peyğəmbərin salsam qadağını isə kimə aiddir? O bidəti ilk yaradanlar. Biz yaradan deyir, biz sadəcə əməl edirik. Və onlara da dəlil, İmam Müslim rivayət elədi hədis, kim bir əməl edərsə, yəni təzə ixtira edən deyil və həmçinin ixtira olunan əməli əməl etmək də belə, yəni bu yəni yeniliyə aiddir. Bu hədisi ümumiyyətlə sələflər zahiri əməllərin ölçü mizanı adlandırmışlar. Necə ki, batini əməllərin yəni ölçü mizanını innəməl əməli bin niyyət həqiqətən əməllər niyyətə görədir hədisi ilə bağlayırlar və əməllərin zahiri misallarını isə, zahiri miqyasını isə, zahiri mizanını isə bağlayırlar Ayşə radiyallahu bu iki yəni rivayətinə. Və bu iki rivayət onu göstərir ki, hər hansı bir əməl, istər müamələtlərdə, istər ibadətlərdə. Çünki əməl deyilən əməllər iki qismə bölünür. Onlar birinci ibadətlər qismidir, hansı ki, ibadətlər də aiddir. Namaz, oruc, həc, zəkat, ondan sonra qurbanlıq, nəzir, dua, ondan sonra hər bir şey, hansı ki, ibadətdir, hansı ki, İbn Teymiyyə Rəhməhullahın buyurduğu tərif, ibadət o sözdür ki, zahiri və daxili əməlləri özündə əks elətdirir. Hər bir sözdən və əməldən ibarət hansı o söz və əməli Allah Subhanahu onu sevib və ondan razı qalır. Bütün bunlar yəni ibadətdir, aydındır? Və ibadətdə hər bir, yəni ibadət, ondan sonra namaz, oruc, dua, hər bir hansı ki, ibadət adı ilə adlanırsa, həmin o ibadət, yəni bu qismə aid olur və o da sırf yəni Allah rizasına, yəni həsr olunur. Yəni, o bütün ibadətlər yəni Allah üçündür. Ancaq orada hansısa bir əməli kimi üçünsə nəyəsə görə və yaxud da ki, hansısa bir ağaca kəsmək və yaxud da qəbrə kəsmək bunlar isə yəni İslam şəriətində, Quran və hədislərdə olan ayə və hədislərdə bunlar hamısı yəni qadağandır. Və həmçinə əməllərin ikinci qismi isə dedik ki, əməllər iki qismalı. Birinci qismi yəni ibadətdir və ikinci qismdə müamilətdir. Müamilət də bura daxildir. Evlənmək, boşanmaq, ondan sonra alış, veriş, ondan sonra hədiyyə, ondan sonra bütün bu əməllər hansı ki, əməl sayılır, yəni, ibadət ilə əməl sayılır, bu da bu müamilət yəni qisminə yəni aid olur. Və Peyğəmbər s.ə.v-in demək isə ki, kim bir əməl edərsə, yəni bir kim əməl və yaxud da ki, birinci rivayətdə ki, kim bir yenilik edərsə, hansı ki, o yenilikdə bizim şəriətimiz o barədə bir şey buyurmuyorsa, o əməl, o ixtira elədiyi kimə qayıdır? Həmən insanın yəni özünə. Ona görə ən birinci dəfə sahabələrin vaxtında İbn Ömər radiyalarının vaxtında, yəni Kufada, daha doğrusu Bağdad tərəfdə, Xorasanda qədəriyyə firqələri yarananda artıq onlar iki dənə tabiin deyirlər ki, biz həccdə Allah qismət eləsin bizə bir peyğəmbər salsanız sahabələrin birini görə və bu məsələni ondan soruşaq. Və Allah Subhanahu onları İbn Ömər qismət eləyir və İbn Ömər radiyallahu onlar yaxınlaşır və deyir ey İbn Ömər artıq yəni bizdə yəni Kufada belə bir fitnə qopub nə fitnədir deyir bəs qədəriyyə fitnəsi hansı ki, insanlar iddia edirlər ki əməllər Allah Subhanahu xalq eləmir əməllər insan özü yaradır yəni insan əməli edir bu əməli etmək özü öz əməlin yaradır onda İbn Ömər radiyallahu onlara Ömər radiyallahu hədisini danışır ki yəni Cəbran hədisini iman ihsan və ya da ki qiyamət alaməti bu hədisi danışır və deyir ki, artıq qələmlər qalxıb, artıq yazılar da quruyub və artıq hər bir şey, yəni insan yaranmışdan qabaq 50 min əvvəl Allah Subhanahu hər şeyi, yəni xəliq eləyib və artıq lövh məhfuzda onlar yazıb. Və sonra İbn Ömər onlara buyurur ki, onlara deyən ki, İbn Ömər onlardan, yəni uzaqdır, onlar da İbn Ömərdən yəni uzaqdır. Çünki onların yaratdıqları bu bidət həqiqətən peyğəmbər sasan vaxtında kökü olmayan, yəni bir, yəni əməl idi. Düzdür, müəllif bu 50 hədis silsiləsində Ərbat ibn Səriyə radiyalan hədisini də gətirib ki, hansı ki, Peygəmbər buyurur ki, məndən sonra çoxlu ixtilaflar görəcəksiniz və mənim sünnətimə Xulafa-i Raşidin yəni sünnətindən yapışın, yəni onların yolundan möhkəm yapışın və sonra Peygəmbər buyurur ki, və hər bir bidət yenilik və hər bir yenilik də yəni zəlalətdir. Düzdür, inşallah bidət haqqında, yəni o qismində danışacaq, çünki bidətlər ümumiyyətlə bidət termini, yəni çox böyük bir termindir, çox böyük bir necə deyirlər, məsələdir, hansı ki bidət, əslən bidət olan var, onun əslən bidət olmayan var, ibadət öz köklüyündə, yəni bidət olan var, köklüyündə olmayandır, ona kiçmiş bidət var, ondan sonra kökündə ayrı olan bidət var. Beləliklə də bidətlərin növləri çoxdur və ona qədər inşallah, yəni yəqin ki, İbad ibn Sariyə radiyallahu anh hədisində, yəni bidətdən danışacaq. Sadəcə bugün bu Ayşə radiyallahu anh hədisində isə o əməllər, hansı ki, ibadətlərdə və müamilətdə Peyğəmbər səsən əməllənəcəksə, yəni biz yəni onlar haqqında yəni danışacağıq. Və ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi öz vaxtında da bu bəzi yəni müxalif olan əməllər, hansı ki, əməllər yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi sünnətinə və Allah subhanahu təalanın ayəsinə zidd isə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi öz vaxtında o əməlləri ləğv edirdi. Hansı ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi xütbə cümə günü xütbə verən vaxtı görür ki, bir nəfər dayanıb, ayaq üstə dayanıb və soruşur onun halı necədir və deyirlər ki, o nəzir edib ki, gün altında dayansın, oruç tutsun və heç kimi danışdırmasın və oturmasın, ayaq üstə qalsın. Və sonra Peyğəmbər ona deyir ki, ona deyin, danışsın və otursun və günün altından çəkilsin və orucunu davam eləsin. Burada həmən insan bidət edirdi. Çünki həmən insan o cür nəzir eləmək, yəni günün altında dayanmaq, ondan sonra danışmamaq və ya oturmamaq, bu artıq özünə zülm olan, yəni nəzir dansı ki, bu cür əməllər ümumiyyətlə, yəni qəbul olan əməllər deyil. Çünki bu əməllər, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, yəni qoyduğu şəriətə, yəni tamamilə müxalifdir. Ancaq onun elədiyi isə, tutduğu oruc isə, yəni şəriətə müvafiq olduğundan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən onun o orucunu saxlayır və deyir, ona deyin, orucunu davam eləsin, ancaq qalan əməllər isə deyir, ləğv eləsin. Aydın, yəni Peyğəmbər səsən öz dövründə həmən bu əməllərə, müxalif olan əməlləri ləğv eləyirdi. Və həmçində Peyğəmbər səsən vaxtında bir gün sahabələr, yəni həc bayramının, yəni qurban günü sahabənin biri bayram namazı qılınmamışdan qabaq artıq heyvanı kəsir, çünki bilir ki, bayram günü heyvan kəsilməlidir və heyvanı kəsir, pişirir və bayram qutarandan sonra, bayram namazı qılıb qutarandan sonra, ya Rasulallah, gedək qonaq eləyim, sənin evdə ətimiz var və Peyğəmbər deyir ki, bu nəhdidir, ya Rasulallah, bəs bunu, yəni bu bayrama görə kəsmişəm, onda Peyğəmbər ona buyurur ki, sənin kəsdiyin qoyun elə bilə qoyun ətidir, yəni onun bayramı heç bir, yəni aidə, yəni həccdə kəsilən və yaxud da ki, həccdə düzdür, qurbanlıq kəsilir və həccdə olmayanlar isə onlar da qurban kəsirlər və Peyğəmbər buyurur ki, sənin o kəsdiyin, yəni qurbanlığa heç bir adət yoxdur, o adi bir ətdir. Deyir, ya Rasulallah, mən deyir, bununla istəyirdim ki, düz deyir, mən bunu Allah cəza kəsmək, o aidin məsələdir və deyir, ya Rasulallah, istədim ki, yəni mənim ətimdən, yəni kəsdiyim ətdən, yəni sən yiyəsən, onda Peyğəmbər ona buyurur ki, sənin ətin, yəni kəsin ət, adi ətdir. Və burada baxmayaraq, həmən sahabənin ixlası, yəni Allah rizasına idi. O əməllərin qəbul olunma iki şərtdən biri onda müvafiq idi. O da həmən əməli Allah rizasına eləmişdi. Ancaq onun o əməli, əməlin qəbul olma ikinci şərt, hansı ki o ikinci şərt gəpəyəsən sünnəsən müvafiq olmalıdır və o onda olmadığından onun əməli nə olur? Adi əməl, ibadətdən sayılmır. Aydındır. Ona görə alimlər bu hədis və innəməl əməli bin niyyət, yəni Ömər radiyalan əməllər niyyətə görə olan hədisinin ikisini bir yerə cəm edirlər və deyirlər ki, əməllərin qəbul olma, yəni iki şərti var. Yəni bu şərtlər ikisi də tamamlanmasa, o əməl yəni qəbul olmaz. Onlardan biri odur ki, insan etdiyi əməli kimin üçün eləməlidir? Yəni sırf Allahın rizasına. Aydındır? Yəni insan qurban kəsəndə kimə kəsməlidir? Allah, yəni Allah üçün kəsməlidir. İnsan nəzir deyəndə kim üçün nəzir eləməlidir? Allah üçün. İnsan dua eləyəndə kimə eləməlidir? Yəni Allah. İnsan namaz qılmalı kim üçün? Allah üçün. Oruç tutmalı kim üçün? Allah üçün. Həcc, bütün ibadətlər eləməlidir, yəni Allah üçün. Yəni, o niyyət olmalı sırf Allah üçün. Və onun ikinci əməlin qəbulun ikinci şərti nədir? O əməl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə, yəni muvafiq olmalı. Aydın, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əməlinə muvafiq olmalı. Məsəl üçün bir insan deyir mən istirab Allah rəzası namaz qılmaq. Niyyəti Allah rəzasında. Ancaq o insan gəlir, deyir mən zöhürü 4 yox, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm keçmiş və gələcək gün Allah bağışlanan bir insan idi. Mən istəyirəm zöhürü 8 rükət qılım. Çünki Peyğəmbər 4 qılıbsa, günahları bağışlanıbsa, biz o qədər asi ki, bizə daha çox namaz qılmaq lazım. Ona görə deyir mən 8 rükət qılım və zöhürü 8 rükət qılır. İndi sual, o insanın elədiyi əməl Allah rızasına. Buna heç bir şübhə yoxdur. Onun bu əməli qəbul yoxsa qəbul deyil. Qəbul deyil. Niyə görə? Çünki o əməl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə, yəni müvafiqdir. Yəni o əməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləmir. Və baxımdan da götür hər hansı bir əməl, istər qurban kəsmə yolları. Məsəl üçün insan Allah üçün deyil, hansısa necə deyirlər, övliyanın üstündə kəsməsi, hansısa ağacın yanında, daşın yanında kəsməsi. Bu əməllər hətta o insanın niyyəti Allah rızasında olsa da belə, o əməl müvafiqdir, qəbul deyil. Hətta etmək var ki, o cür əməllə görə insan neynəsin? Dindən də çıxsın, aydındır. Baxmayaraq ki, o insan əməli nədir? O insan əməli sırf Allaha görədir. Buna misal başqa misal çəkmək olar. Deyək ki, İbn Məsud radiyallahu bir gün meçidə girir, artıq yəni sahabilərin dövrü idi, yəni Peyğəmbərin vəfatından sonra idi və Küfanın meçidlərinin birinə girir və görür ki, orada insanlar oturublar halqa şəklində zikr edirlər və hər dəfə qabaqlarına daşlar yığıblar, hər dəfə təkbir edirlər, təsbih edirlər, təhmid edirlər və daşı bir-bir yobisinin üstünə qoyurlar. Və İbn Məsud deyir ki, sizin elədiyiniz bu nədir? Deyir ki, siz bu eləməyinizlə ya deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrindən daha çox bilirsiz, ya da sizin bu elədiyiniz nədir? Artıq yenilikdir. Və həmin insanlar başa düşür ki, onlar sahabədən çox bilə bilməzlər. Deməli, qalı hansı variant? İkinci variant, o da nə idi? Onların elədikləri bu yenilikdir. Ancaq o insanların niyyəti kimə görə idi? Allaha görə. Ona görə onlar qayıtıla nə dedilər? Deyilir, ey İbn Məsud, biz bununla eləməyimizin yalnız və yalnız xeyir istəyirik. Və bundan sonra İbn Məsud gözəl bir söz işlətib edir ki, kəm min muridin xeyrin lə yusibə. O qədər xeyir istəyənlər olur ki, amma xeyri nə eləmirlər? Yəni, nail olmurlar. Aydındır. Ona görə bugünkü gündə xeyrə nail olmaqdan ötəri insan kimi yolunu götürüb getməlidir. Yalnız, yəni Peyğəmbər səsənin yolu, hansı ki, o yol ki, Peyğəmbər səsənin onun da anda sahabilər, tabilər, ta ki, bu günə kimi o yol yəni gedirib, aydındır. Və ona görə baxmayaraq, həmən insanların yəni əməlləri sırf Allah rizasına idi, ancaq onların əməlləri nədir? Yəni, məqbul deyil, aydındır. Ona görə görürsən ki, bu günlərdə də, necə deyərlər, o Peyğəmbər s.ə.v-in məhəbbətini iddia edənlər və hətta ki, deyək Peyğəmbərin ailəsinə, onun uşaqlarına, qızına, ondan sonra Əliyə Həsən Hüseynə məhəbbət iddia edənlər və görürsən ki, həqiqi mənada o cür, yəni yeniliklər törədilər ki, hansı ki, o yeniliklər barəsində heç də Peyğəmbər s.ə.v nə ondan sonra sahabilər, ondan sonra tabinlər, onların heç birini yəni, yerinə yetirmir, aydındır. Və bu həqiqi mənada isə, yəni Peyğəmbər s.ə.v sevgi hansı ayda göstərilir? Əli İmran surəsi, hansı ki, bu ayəni alimlər sinaq ayəsi adlandırır ki, Allah subhanahu buyurur ki, qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhikumullahu yaghfir lakum zunubakum. De, həqiqətən Allahı sevirsiniz, onda nə edin? Onda Peyğəmbərə ittiba edin. Və bunun da müqavimdə nə edəsin? Allah subhanahu sizi sevsin və sizin yəni günahlarınızı bağışlasın. Və bu ayəni alimlər sinaq ayəsi adlandırırlar. Və ona görə görürsən ki, kimlər ki, hansı ki, görürsən, Peyğəmbər salama aid, yəni bidətlər edirlər, hansı ki, düzdür, hədis dövründə, hədis yığılma dövründə də Karramiyyə adlanan yəni bir firqə, onlar da Peyğəmbər salsəm adından hədislər uydururdular. Xüsusən də onlar Quranın fəzilətləri barəsində, başqa-başqa mövzularda, Peyğəmbər s.ə.v-ə aid olan mövzularda və onlara deyəndə siz hədislər uydurunuz, belə-belədir, onlar deyir, biz Peyğəmbərin adından uydurmuruz, Peyğəmbər üçün uydururuq, aydındır. Yəni onlar deyilə biz yəni peyğəmbər üçün peyğəmbərə deyil, yəni peyğəmbər, yəni peyğəmbərin xeyri üçün eləyir bunu. Aydındır? Və baxmayaraq ki, bunların hamısına düz əhlüsün alimləri bütün yəni bu hədis alimləri, yəni qaydalar, şərtlər qoyublar və bunun da çərçivəsində onlar bütün bu İslam əzidun əməllərini də yəni uzaqlaşdırırlar. Və bu baxımdan bu cür əməllərə yəni çoxlu misallar çəkmək olar, yəni ibadətdə olan, yəni çoxlu yəni misallar çəkmək olar və həmçində dedi ki, hər hansı bir əməl və ikinci bir hal da var və əməllərdə bidət. Əməllərdə bidət yenilik, daha doğrusu əməllərdə bidət yenilik fərqi yoxdur, çünki hamısı, yəni axırı bir yerdə gedib çıxır. Amma ibadətlərdə yenilik, həm ibadətlər, həm də müamilətdə yenilik, onlar növbə-növ olur. Ola bilər həmən ibadətin əsli var. Məsəl üçün namaz. Namazın əsli var, çünki bunu Peyğəmbər əmr eləyib, Allah Subhanahu Quran kəndə əmr eləyib, aydındır. Yaxşı. Namazı insan necə yenilik edə bilər? Və bu baxımdan insan namazda bir çox yeniliklər edə bilərlər. İnsan namazın əvvəlində, ortasında, axırında yeniliklər edə bilərlər. Məsəl üçün, namazın əvvəlində xüsusi bir formalar gətirmək. Məsəl üçün, üzü qibləyə dayanıb, niyyəti əli qaldırıb, tələffüz eləmək, bir iki sətir niyyət oxumaq. Bu namazın əvvəlində olan yeniliklərdir. Və yaxud da ki, hər dəfə namaz qılmamışdan qabaq İxlas surəsini oxumaq ki, niyyətim İxlas olsun, Allah rəzasını olsun, aydındır. Və ya da Qul əyyül kəfirun surəsini oxumaq ki, mən yəni küfrdən uzağam, onlar da məndən uzaqdır. Bu namazın əvvəlində olan yeniliklərdir. Və həmişə namazın ortasında olan yeniliklər ola bilər. Məsəl üçün insan hər dəfə ikinci rükətdə təşəhhüddən sonra necə deyirlər, Mülk surəsini oxuması və ya da Kəhf surəsinin birinci iki on ayəsini oxuması aydındır. Bu ortasında olan yeniliklərdir. Və həmçinin axırında da olan yeniliklər də ola bilər. O yeniliklər hansı ki, o insan necə hər dəfə, yəni salamdan qabaq əlin qaldırıb, məsəl üçün istədiyi duaları eləmək və ya da ki başqa-başqa, yəni bir neçə ayələr oxumaq aydındır və həmçində namazdan sonra da yenilik edə bilər. Namazdan sonra da yenilik edə bilər. O da odur ki, insan namazı qılandan sonra dərhal açır Quran əvvəlini və başlayır Fatihəni 7 dəfə oxuyur. Sonra Bəqərənin birinci 5 ayəsini və axırıncı 2-3 ayəsini oxuyur. Aydındır. Və bütün bunlar hamısı yeniliklərdir. Və baxımdan alimlər bu namazda olan yeniliklər barəsində ixtilaflar ediblər. Nəinki namazlar, o ibadətlər ki, hansı o ibadətlərin əsli var. Aydın, sadəcə onlara yeniliklər artırılır. Və baxımdan alimlər, bu cür yeniliklərin həmən ibadət təsir edib etməsini aydınlaşdırmaq üçün qayıdırlar həmən ibadətin kökünə. Yəni, o namazın vacibatına, rukunlarına, şərtlərinə. Əgər o etdikləri əməllər, əgər onların hansısa bir vacibətini, hansısa bir rukunu, hansısa bir şərtini pozursa, onda ibadət nədir? Əslən qəbul olmur. Məsəl üçün, insan tam ki, üzü qiblə deyil, qiblənin əksinə namaz qılmaq. Aydındır. Yəni, üzü qiblə deyil, kəbə deyil, Beytül Məqdisə namaz qılmaq. Və bu əməl, ancaq heç bir şey artırmır. Sadəcə qibləni qoyub, qiblənin əks tərəfə namaz qılır. Onun namazı qəbulusu qəbul deyib, heç bir bidət eləməyib. Heç bir şey artırmayıb, yəni qıraqdan baxsan elə bilərsən ki, yəni Şeyx Albani xatırladı kitab kimi salamdan təslimə qədər, yəni pensam namazını qılıb. Sadəcə fərqi nədədir onda? Üzünü tərsinə çöndər. İnsanın namazı səhidir, o səhidir. Yəni səhidir. Niyə görə? Çünki baxmayaraq bütün əməllər yerli yerindədir, amma o namazın şərtini pozur. Hansı ki o şərt də nədir? Onun qüdrətində olduğu halda o neyib üzünü əksinə çönür. Aydındır. Və ya ancaq xatırladığımız o yeniliklər hansı ki əvvəlində artırır, ortasında artırır və ya axırında artırır, bu vaxtda baxılır həmən onun artırdıqlarına. Əgər o artırmalar hansısa rukunu, hansısa şərti, hansısa vacibi yəni pozursa və onu qaytara düzəltmək olursa, insan nə etməlidir? Namazını düzəldir. Yox, əgər qaytarmaq olmursa, o namaz nədir? Yəni batildir, aydındır. Və həmçində götürək başqa bir namazın yeniliklərdən biri də, insan məsəl üçün namazı necə lazım qılır, sadəcə axırında götürür bir neçə rükət əlavə edir namaza. Bu insan namazı qəbul yoxsa qəbul deyil. Bu barədə alimlər ixtilaf edirlər. Bəziləri deyir ki, o insan əgər etiqad edirsə ki, namazı bu artırmalarsız, düzdür, artırmaları əlavədir, ixtilaf edirlər. Onun namazı qəbul yoxsa qəbul deyil. Çünki bəziləri bunu aid edirlər, necə deyərlər, o silsiləyə hansı insan unudaraq bir neçə rükət qılır. Amma düzgün odur ki, əgər insan bilərəkdən namaza bir və ya bir neçə rükət əlavə edirsə, o namazın olmaz, namazı yəni düzgün sayılmaz. Aydında inşallah bu barədə, yəni bidətin ibadətlər qoşulma formasına yəqin ki İbrahim ibn Səri rəziyallahu anh həsində yəni daha geniş yəni açıqları və dedik birinci əməllər olur ibadətlər, əməllərin birinci qismi ibadətlərdir və ikinci qismi də yəni müamilətlərdir. Müamilətlər də bura aiddir. Hansı ki, evlənmək, ondan sonra boşanmaq və yaxud da ki, hüdudlar barəsində aydındır. Və bu barədə də yenə, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz vaxtında şəriətə müxalif olan, yəni düzgün olmayan əməlləri nə edərdi? Ləğv edərdi. Məsəl üçün, onlardan biri oydu ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz vaxtında eşidir ki, İbn Ömər radiyallahu anh öz zövcəsini boşayıb və onun zövcəsi aylıq xəstəlikdir. Və Peyğəmbər əmr eləyir, İbn Ömər nə edir? Zövcəsini qaytar, aydındır. Vax mərkə onu boşamışdı, ancaq o boşanmaq düzgün vaxtında olmadığına görə Peyğəmbər nə edir? Onu qaytartır, aydındır. Və bu da o deməkdir ki, buna yəni bölməsində talaqun bid'ət ilə bid'ət talaq deyirlər. Buna hansı ki, qadını boşanması üçün, yəni heyzdə halda qadın boşanamaz, hökmən yəni təmizləməl. Aydındır, məsələ, bu məsələ alimlər arasında ixtilaflıdır. Orada bəzi səbəbləri qaytarırlar qadına zərər olmağına görə, bəzi səbəbləri qaytarırlar kişiyə zərər olmağına görə və hər bir halda bunlar hamısı nədir? Yəni o heyzdə halda qadın, yəni boşanmağı, yəni bid'ətdir. Çünki Peyğəmbər öz vaxtında bu nədir? Bunu qaytardı. Aydın, çünki bu əməl, yəni Peyğəmbərin şəriətdə müvafiq olmadığından Peyğəmbər onu qaytardı. Və həmçində başqa, yəni hallarda misal çəkmək olar ki, məsəl üçün hamilə qadınla, yəni evlənmək barəsində. Aydındır? Əgər qadın hamilə sonra kəbin kəsmək, evlənmək, bu da yenə də əgər o da kəbin olsa da belə o nikah nədir? Nikah yəni pozur, düzgün nikah saymır. Çünki o nikah olması üçün nə olmalıdır? O qadın hökmən yəni uşağı, yəni doğmalı. Aydın, onun rəhmi, yəni təmiz olmalı ki, ona yəni kəbin kəsin və uşaq doğmadan da o yenə də yəni 40 günün nifas halında da gözləməlidir ki, təmizləsin, qutarsın və ondan sonra yəni buna kəbin olur. Aydındır. Və həmçində başqa hallarda ki, kim yəni bilə-bilə öz xəstəliyi vaxtında zövcəsini boşayırsa, zövcəsini boşayırsa, düzdür, bu da fikri məsələlərdəndir ki, hansı ki bu əməl də, yəni Peyğəmbərin sünnəsinə müxalifdir, bu əməl Peyğəmbərin sünnəsinə müvafiq deyil və ona görə də xəstəlik anında əgər bir insan öz zövcəsini boşayarsa, onun boşanmağını olmaz, yəni düzgün sayılmaz, aydındır. Çünki əslən, İslam şəriətinə görə, əgər bir qadın, bir kişi boşanmaqla ayrılarsa, onda qadının kişinin mirasından heç nə ona çatmır, aydındır. Yəni bu İslam şəriətinin yəni qoyduğu qanundur. Əgər ər arvad boşanarsa, arvad öz ərinin malının heç bir mülkə sahib olmur, yalnız ərin ona verdiyi, yəni mehirlərdən, ona etdiyi hədiyələrdən başqa aydındır. Əgər bir şey ona hədiyə edibsə, artıq onun mülkü salir, boşandan sonra da özünə götürüb onu aparır. Yox, əgər qadın özü-öz boşanmağını tələb edirsə, ona artıq boşanmaqsa o fəsx salir və bu vaxtda qadın öz ona ərinin ona verdiyi mehirləri tamamilə yəni ərinə qaytar, aydındır. Və əgər insan kişi xəstəlik anında, yəni ölümdən qorxursa və ona görə öz arvadını boşuyursa, hansı ki, boşanmaqda da səbəbi odur ki, onun arvadına mülk çatmasın deyə və bu vaxtda yəni hakimlər bu boşanmağı saymırlar, aydındır. Düz məsələ ixtilaflı məsələdir, dörd məhzəbdə ixtilaflı məsələdir. Bəzi alimlərə görə o insana, o qadına miras çatır, hətta iddədə qalana qədər. Və bəzə deyir ki, ona, necə deyərlər, miras çatır, o evlənsə də belə, aydındır. Və bəzə deyir ki, ona miras çatır, nə qədər, o hətta kəbin kəsməsə də belə. Ona evlən məsələdə belə o qadına yəni miras çatır. Aydın, çünki bu boşanmağı, yəni şəriət, yəni düzgün, yəni boşanmaq sayılır. Çünki orada artıq məqsəd yəni qadına zərər olmaqdır və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə yəni müxalifdir. Aydındır? Və həmçində başqa, yəni müamilələrdə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz dövründə zidd olan əməllər nə idi? Yəni ləğv elədi. Hansı ki əməllər Peyğəmbər şəriətinə zidd idi. Bunlardan biri, yəni sahabənin biri öz oğlu, yəni bir insanın yanında, yəni qulluqçu idi, yəni xadimə pulla ücrətli işləyən insan qul deyildi, yəni ücrətlə işləyən bir insan idi və o işləyən orada ücrə muzla işləyən oğlu həmən sahibinin arvadı ilə zinə eləyir. Aydındır? Zinə eləyir və bu zinadan sonra artıq oğlana şəriətlə 100 dənə şallaq vurulmalıdır və o qadının hökmü nədir? Yəni daşqalaqdır. Və bu sahibi, yəni həmən qadın əri bu məsələni örtbası eləməkdən ötəri götürür 100 dənə qoyun verir həmən oğlan atası 100 dənə qoyun verir həmən arvadın ərinə ki, bu məsələ bağlansın və sonra ona xəbər elə bilir ki, onun ölümü hökümdür, aydındır. Sonra gedir sahabilərdən soruşur, yəni bilən sahabilərdən soruşur və deyirlər ki, sənin oğlu ölüm düşmür, sənin oğlu 100 dənə yəni qan düşür. Və bu dərhal gəlib Peyğəmbərə yəni, deyir, ya Rasulullah, mənim başım belə işlər gəlib və Peyğəmbər deyir ki, sənin oğlun 100 dənə qoyun qaytarılır sənin özvə, sənin oğlun 100 dənə qamçı vurur və bir ildə yəni vətəndən uzaqlaşdırılır, aydındır. Yəni burada da o əməl onların həmən qadının əri ilə və həmən bu oğlanın atası öz aralarında sünnə müxalif əməl edirlər, aydındır. O da nə idi? O da hökmü dəyişdirirlər. Yəni elə bilir ki, ona ölüm düşür və ona 100 dəv qoyun verir ki, bu məsələ şişməsin və bununla da hökmü dəyişdirirlər. Yəni zinanı pulla əvəz edirlər. Aydın, məsələn, tutam ki, bugün kimsə oğulluq edirsə, yəni şəriət dövlətində, yəni oğulun düzü miqdarı var, hakimlər araşdırılır, xülas odur ki, əli kəsilə biləcəksə, o insan gəlir, məsəl üçün, deyir ki, bəs nə qədər oğulluq, mənim oğlum sənə, deyir, məsəl üçün 10 manat, deyir, gələ, mən sənə 50 manat verim, qoy onun əli kəsilməsin. Aydındır, burada heç bir halda buna razılaşma olmaz. Çünki bu razılaşma özü, yəni Peyğəmbərin sünnəsinə müxalif. Necə ki, Peyğəmbər vaxtında zinanın hökmü ilə dəyişdirdilər, həmən o muzla, aydındır, həmən o pulla, aydındır. Həmçində Peyğəmbər son vaxtında da sahabə qadından biri o oğulluqda məşhur idi. Düzdür, bəzi rivayətlər gəlir ki, bu açıq-aşkar oğulluq etməzdi, deyir, bu insanların malını danardı. Yəni, ona insanlardan mən gəldim sənə məsəl üçün bir mal arendaya götür, icarəyə götürüm sənə, istər maşın, istər ev, istər qızıl, istər gümüş. Çünki o vaxtlar, yəni Peyğəmbərin sahabələrin vaxtında notarius belə ədalət hökmü yerlər yox idi ki, yəni sənin alış-verişin təsdiqlənsin və o iki nəfərin arasında olardı. Yəni, mən aldım, sən də verdin, heç kimdə bilməz. Ola bilər, bir nəfər, iki nəfər bilsin, amma bu şahidlər yetmir. Çünki mən də gedib başqa şahidlər gətirə bilərdim ki, mən sənə almamışım, aydındır. Və bu qadın bu məsələlərdə daha çox məşhurlaşmışdır. Yəni, insanların mallarını alırdı və danırdı. Və artıq bunun hökmü də artıq, yəni, oğulluq kimi, yəni, fərz amma qaldırılır. Və artıq, yəni, Peyğəmbər salsam onun əl kəsmək, yəni, hökm verir. Sonra həmən o qadının qəbiləsi fikirləşir, deyirlər ki, yəni, bu bizim, çünki qəbiləsi tanınmış qəbilədir və deyirlər ki, bunun əli kəsilməsin. Və deyirlər, kimi göndərir Peyğəmbər yana və Usama bin Zeydi göndərir. Usama bin Zeydi göndərirlər, daha doğrusu onun oğlunu Zeydi göndərirlər, çünki Zeydi, yəni, Peyğəmbər çox sevirdi və Zeyd gəlir, Peyğəmbər bunu bildirəndə, Peyğəmbər dərhal əsəbləşir və deyir ki, ey Zeyd, sən deyir, Allahın hədlərində mi şəfaətçilik edirsən? Yəni, Allahın hədləri olması halda sən gəlib o həddin yerinə yetirilməsi barəsində şəfaətçilik edirsən, o hədd yerinə yetməsin mi? Deyir, vallahi deyir, əgər deyir, Məhəmmədin qızı Fatıma oğluq etsəydi, deyir, ləqətəxtu, yədə onun əlin kəsədi. Sonra Peyğəmbər bunda dayanmır və deyir ki, həqiqətən də sizdən əvvəlki ümmətləri o şey çorradı ki, o şey həlak elədi ki, onların aralarında əgər bir cinayət törətsəydilər, kasıba həddi qoyardılar. Yəni, həmən kasıb adama həddi tətbiq edərdilər. Ancaq varlar olsaydı, həmən həddi tətbiq eləməzdir. Aydınlıq. Və sonra Peyğəmbər nəyə deyir? Həmən qadının, yəni əli kəsməsən hökm verir. Və xülasə odur ki, bu istər müamilətlərdə, istər ibadətlərdə, çünki müamilətlərdə başqa misallar da çoxdur. Xüsusən talaq barəsində, miras barəsində, ondan sonra bu alış-veriş barəsində, riba barəsində, ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vida xutbəsində də buyurdu ki, ribanın hər bir növü deyir haramdır. Düz alimlər İmam Şafii rəhməhullah buyurur ki, həmçinin başqa səhifələrdə də buyurur ki, ribanın 60-dan çox qapısı var. 60-dan çox qapısı var. Çünki onlar ribanın növlərini araşdırırlar və görürlər ki, hər hansısa bir əməldə riba yaxınlaşa bilir. Aydındır. Düzdür, bəzi alimlər deyir ki, həqiqətən bizə deyir, riba deyir, nisiyədə olur. Nisiyədə, məsəl üçün, sən bunu verdin mənə 5 manata və sonra, məsəl üçün, qızılı gümüşü nisiyə verdim, mən götüm apardım və buna nisiyə deyilir. Hansı Peyğəmbər deyir ki, innəmə riba finnəsiyədir. Həqiqətən də riba nisiyədədir və alimlərin çoxu deyir ki, riba yalnız nisiyədədir. Ancaq buna düzgün cavab qaytarlar və deyirlər ki, Peyğəmbər səsən bu ribanı deməkdə məqsədi, nisiyədə bu ribanı qeyd etməkdə məqsədi odur ki, həqiqətən də ən çox riba bu məsələlərdə olur. Ən çox riba bu alış-verişdə artırma məsələlərində olur. Hansı ki, insan biri-birindən bir şey alır, sonra ay-bay üstünə pul gətirir, neyir? Bunlar hamısı, yəni, artırma ribadır. Məsələn, mən sənə 5 manat verirəm, aynı axır mənə 6 manat qaytarsan. Bunlar məşhur olan, yəni, riba. Amma bu, o deməkdir ki, riba təhcudur, aydındır. Çünki bu məsələ daha çox yayıldığından, yəni, Peyğəmbər onu deyir, amma başqa hədislərdə isə Peyğəmbər ümumiyyətlə bütün ribanın bütün növlərini indir, yəni qadağan sayır. Hansı ki, bu günlərdə də çox alış-veriş növləri var ki, o hansı həmən o ribalara daxil olur və onu da bilmək lazımdır ki, Əbubəkir radiyalan öz yəni, xəlifəlik dövründə xütbəsində yəni, gözəl mövzə edir və orada deyir ki, bir qövüm ki, riba ilə müamilə edərsə, Allah subhanahu onlara görünmədi, yəni aclıqları yəni, göndərər. Və deyir, bir qövüm isə deyir, zinakarlıq yəni, çoxaldarlarsa, Allah subhanahu o qövmə onların dədə-babaların tanımadı, yəni xəstəlikləri yəni, göndərər. Və həqiqi mənədə isə, yəni riba çoxdur. Riba çoxdur. İnsan pis eləmir, işdə də ola bilir, gücdə də ola bilir. Xüsusən də bu günlərdə elə müamilətlər elə qurulub ki, çox nadir hallarda insanlar o ribadan yəni qoruna bilir. Ona görə Peygəmbər bir hədisdə var, buyurur ki, vaxt gələcək, riba hər bir evə, yəni daxil olacaq. Yəni elə bir ev olmayacaq o ribadan, yəni salamat olmasın. Zahirən mən elə sənə elə gələcək ki, bu əməldə yəni riba yoxdur. Amma araşdırırsan görəcəksən əməl nədir, müamilə nədir, yəni ribadır. Və bu müamilələr də alış-verişlər, onun hansı alış-verişlər ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni şəriətinə ziddir, Peyğəmbər o barədə əmri yoxdur, bunu Peyğəmbər buyurmuyorsa, o alış-verişlər də qadağandır. Hansı ki, bu alış-verişlərdə misal çəkmək olar, yəni cümə günündə əzandan sonra məscidin yanına gedən alış-verişlər. Aydındır? Düz bu məsələ yenə də ixtilaflı məsələdir. Bəzi alimlərə görə necə ki, İmam Şafiyə görə həmən alış-veriş qaytarılmalıdır. Ancaq Malik, İmam Malikə görə alış-veriş düzgün, amma hər ikisi yəni günah daşıyır. Və xülas odur ki, çox alimlərin rəyinə görə, yəni əzan verilənəsə alış-veriş yəni qadağandır. Aydındır, hətta alış-veriş olsa da belə o alış-veriş yəni ləğv olunur, yəni qaytarılır. Yəni həmən müqavilə yəni pozulur. Çünki bunlar alış-veriş, evlənmək, boşanmaq məsələləri, hansı ki, evlənməyə də misal çəkmək olar. Məsəl üçün, valisiz kəbin kəsmək. Çünki bu günlərdə görürsən ki, artıq, necə deyərlər, biraz dəbə düşüb, yəni qardaşların arasında, görürsən deyir ki, ata valiyə namaz qılmır, deməli onun valiliyi itdi və gəlirlər imama və hətta kimi bilən adama məsələni elə yozurlar ki, insan elə bir ki, onun vəbşi atası kafirdir, yəni nasrani yahud aydındır. Yəni elə təfsir eləyirlər ki, və görürsən ki, düzgün hökm verilmir və o kəbin valisiz kəsir. Aydındır, həqiqi mənada isə, yəni valisiz kəbin barəsində isə, yəni Peygəmbər buyurub ki, lə nikah illə bil vali. Yəni nikah yoxdur yalnız mənim vəli olmağına. Düz Hənəfi məzhəbinə görə, yəni vəlinin olmağı şərt deyil, onu hər bir kəs əvəz edir, amma düzgün ey odur ki, vəlisiz nikah, yəni salim aydındır və nikah bağlananda da, yəni bidətlərə yol və yeniliklərə yol və hansı ki yeniliklər, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) sünnəsinə müvafiq olmadığından əslən həmən, yəni müamilə də, yəni ləğv olunur. Və həmçinin başqa hallarda misal çəkmək olar ki, yəni kəbin kəsiləndən sonrakı hallarda. Görürsən ki, kəbin kəsilir, ancaq əslində isə, yəni ümumiyyətlə bu gün də Ərəb dövlətində kəbin kəsilir toy günü, aydındır. Çünki o qadın artıq bir kişi ki öz nişanlısı ilə kəbin kəsdi, düz nişanlanmaq məktuba başqa şeydir, amma nikah başqa şeydir, aydındır. Yəni nişanlanmağa heç bir yəni problem yoxdur, heç bir mane yoxdur. Hətta bu yəni Peyğəmbərin vaxtında da, sahabələrin vaxtında bu xitab məktub aparırlar, yəni, nişan aparırlar, aydındır. Ancaq kəbin kəsmək isə onlar o vaxt edirlər ki, artıq qızı öz evinə gətirəndən sonra, aydındır. Ancaq bu günlərdə isə görsən ki, bir çox valideynlər hətta cahil olsalar da belə razılıq vermirlər bu kəbin. Bu da mənə elə gəlir daha düzgün rəydir. Niyə görə? Çünki o qardaş məsələn icazə alır ki, kəbin kəsim, məsələn aparıb ötürəcəm, orada belə söhbət eləyim, belə eləyib və görürsən ki, nəticəsi yaxşı olmur. Və görürsən ki, onlar həddlərin aşırlar, aydındır. Və nəticə elə olur ki, görürsən ki, artıq evlənib qutanacaq, görürsən ki, 5-6 aydan sonra uşaqları doğuldu, aydındır. Yəni bu düzdür. Heç bir maneə yoxdur. Kəbin kəsəndən sonra o sənin halalınsa, sən ona toxuna da bilərsən. Amma bu atasının qoyduğu şərtə ziddir. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, "Əl-müslimun alə şuruti", müsəlmanlar öz şərtləri üzərindədir. Və onun valideyni, atası, sən o kəbini kəsəndə onun niyyəti o deyildi ki, mənim qızım nə istəsin elə. Aydındır? Onun niyyəti o idi ki, sən nə cür söz demirsən ona görə. O valideyn o kəbini kəsib ki, sən qızı məktəbə ötürəsən, oradan evə gətirəsən, aydındır. Məsəl üçün bir yerdə gəzəsən, neynəsən, amma sən ona toxunma, başqa-başqa şey eləmələ, valideynlər onu sənə icazə verməyib, aydındır. Və ona görə də bu cür hallar, yəni çox müsəlmanlar bu vədlərinə xilaf çıxırlar, bu da həqiqi mənədə yəni şəriətə zidd, aydındır. Çünki onlara deyəndə ki, bu şeylər olmaz, deyir artıq mənim arvadımsan, çünki mən kəbin kəsmişəm. Yəni adamın sual verirlər ki, yəni kəbin kəsmişsən, arvadınsa, arvadın qaynatın evində nə gəzir? Yəni arvad harda olmalıdır? Yəni kişinin öz evində, aydındır və ona görə də bu şeylərə fikir demək lazım ki, və bunun nəticəsində də görürsən ki, çoxlu, yəni fəsadlar, yəni törən və xüsusən də bu gün dəvətə çox zərər verir. Aydın bu gün dəvətə çox zərər verir və görürsən ki, düzünü Allah bilir, belə hallar olur, görürsən ki, yəni başı bağlı, saqqalı qadın hardasa nəsə əməl eləyir cahillərin gözünün qabağında və bu da həqiqi mənədə bu gün baxmayaraq ki, halaldır, onun elədiyi o momentdə, o anda cəmaatın qabağında elədikləri haramdır. Aydın asibunu cahillər deyilir, bəzi ibadət əhlindən də bunu edirlər. Bu təqiqə məndə bu gün dəvətə çox zərər vurur. Aydındır. Ona görə hər bir müsəlman, yəni bu əmələ fikir verməlidir. Çünki hamı gənc, hamı evlənir. Ancaq bütün bu şərtlərə, yəni riayət eləmək lazımdır ki, yəni şəriətin qoyduğu çərçivə, yəni aşmasın. Aydındır. Düzdür, bəziləri misal çəkirlər ki, yox mən istəyirəm hələ evlənə qədər onu tanıyım, belə eləyim, belə eləyim. Yəni əslən bunlar hamısı yəni boş söhbətdir. Çünki Adəm əleyhissalamın da yəni Allah Subhanahu onu da əyri qabırğasından, yəni Həvvanı yaradanda artıq onlar evləndilər, qutarda getdi. O da deməkdir, tamam mənim baxım o necədir, vətim baxım alınacaq, alınmayacaq. Və həmçinin peyğəmbər sallam öz qızını Fatiməni Əliyə verəndə, və həmçinin Əli radiyalan öz qızını, yəni Ömər radiyalan verəndə onlar demədilər, baxım alınar yoxsa alınmaz, nə etməz. Ümumiyyətlə hər şey yəni təqvadandır. Əgər hər ikisi təqvalı olsalar və hər ikisi də öz borclarını ödəməyi bacarsalar, onda onların yəni işləri alınacaq. Aydındır ki, Qadı Şureyhin, yəni məşhur qissası var, hansı ki, Qadı Şureyh, yəni bir gün özü qazı olur, yəni çox savadlı qazılardan olur və onun qissaları ümumiyyətlə çoxdur və onun qissalarından biri də budur ki, o bir gün dostu ilə gedəndə və görür ki, bir çayın qırağında bir qadın anası ilə yəni paltar yiyor və deyir ki, bu cür deyir, ağıllı, qəşən qızı bir adam bundan yəni zövcə elədi və elə də nəsib olur buna, bu insan Qadı Şureyh, yəni ona kəbin kəsəsi olur və bunu evlənəsi olur və toy gedəsi o artıq yəni toy yaxınlaşmalı, gedə yaxınlaşmalı ona və əlin uzadanda ona düzür, sünnətlə namaz qılmalılar sonra kişi qadına bir stəkan süd yoxsa su zad içizməlidir ki, yəni həyəcan da olmasın və namaz qılmalıdır, iki rükət namaz qılmalılar və xülasə qadın şirə yəni əl uzadıb, yəni qadına əl uzadanda və qadın deyir ki, bəs səbr elə və sonra qadın xutbəyə başlayır və deyir ki, Peyğəmbərin xutbəsini edəndən sonra innal hamdulillah nahmedu və nəstə yəni bu xutbəni edəndən sonra, yəni ona xutbətül həcc deyirlər. Yəni bunu edəndən sonra və qadir deyir ki, ey qadı Şureyh, yəni deyir ki, bilginlə ki, mənim qəbiləmdə, yəni mənim tayfamda, yəni məndən də layiqli qızlar var. Məndən də ağıllı layiqli qızlar var və sənin qəbiləndə də səndən də ağıllı faydalı, necə deyirlər, ağıllı, ondan sonra layiqli, yəni kişilər var. Ancaq Allah Subhanahu taala deyir, mənim ipimi yəni sənə bağladı. Aydın, məni sənə caladı. Aydın, yəni qədərdə odur ki, mən sənə qismət oldum, sən də mənə qismət oldun. Və ona görə də deyir ki, yəni sən məndən istifadə elə, o hədlərdə, hansı hədlərdə ki, Allah Subhanahu taala yəni əmr edib. Aydın, yəni, Allahın məndən istifadə eləməyi də Allahın hədlərini aşma. Aydın. Və sonra Qadı Şeyx bu sözdən təsirlənir və Qadı Şeyx ona qayıdıb deyir ki, və deyir, bilginə ki, sənin bu dediklərin, əgər sən bu dediklərə əməl eləsən, sən artıq qiyamət günü başqaca olasın. Yox, əgər sən bu dediklərə əməl eləməsən, onda dediklərin qiyamət günü sənin olacaq, sənin üzərinə yəni hüccət qaldırır. Artıq sən özünüzə hüccət qaldırın və bunlar bir il yaşayırlar və bir ildən sonra Qadı Şeyh görür ki, onun qapısının yanında bir qadın gözləyir və deyirlər ki, sənin yəni qaynanadır və daxil olur, görüşür və deyir ki, bəs qızdan necə razı olun, razı olma deyir, əlhəmdülə, böyük nimətdir və deyir ki, mən sənə artıq, yəni mən bunu böyütdüm, yəni sənə bu cür çatdırdım bunu və deyir, mən sənə bir ana kimi nəsihət edeyim ki, bilginən ki, yəni qadın, yəni iki halda, yəni ərinin başına çıxa bilir və birinci hal odur ki, qadın hiss eləyəndə ki, əri onun həddini artıq sevir və qadın artıq o sevgidən istifadə edir və get-gedə, yəni kişinin başına qalxmağa başlayır və ikinci hal odur ki, deyir, qadının kişi üçün, deyir, əri üçün oğlan uşağı doğanda qadının deyir, başı artıq yəni ucu olur. Yəni, o vaxtda qadın ərinin yəni başının üstünə keçə bilir və bu nəsihət elib çıxıb gedir və sonra qadın şey deyir ki, mən deyir, bu qadınla yəni iqrimlə yaşadım, yəni öz dostuna danışır və deyir ki, bu 20 ildə deyir, aranızda deyir, bir söz söhbət oldu mu? Deyir, bir dəfə deyir, aramızda narazı orada deyir ki, mən məzlum mən idim, mən zülm eləyim, qadına zülm eləyim. Yəni görün, heç tanımadıqları halda, nə onu tanıyır, nə bu bunu tanıyırdı, ancaq ki, onlar yəni Allah və Rasulunun yəni hədlərini aşmama şərti ilə ailə qurdular və nəticəsə elənsi, yəni bərəkətli ailə olur, aydındır və həqiqi mənada da bu günlərdə hal budur. Yəni hər bir kəs istər yəni özünü müsəlman sayıb, yəni ibadətə başlayansa, istər də qadınlardan da başını bağlayıb, yəni özünü Allahın ibadətinə təslim edən, yəni qadınlar, əgər hər hansı bir qadın və ya da kişi ailə quran vaxtı Allahın və Rasulun hədlərini aşmazlarsa, bəli onda da Allah Subhanahu onların da aralarında məhəbbət yaradar, baxmayaraq ki, onlar bir-birini tanımayırlar belə. Çünki Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki, وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوَدَّةَ وَالْمَحَبَّةَ deyir, biz sizin aranızda, yəni məhəbbət və isinişmə yaratdı, yəni dolanışı yaratdı sizin aranızda və həqiqi mənada da, yəni ailə də bu cür olmaq, aydındır, ancaq yox, yəni kəbin kəsdirib, məsəl üçün şərtlərə müxalif çıxmaq, bu da həqiqi mənada, yəni yenilikdir, olmaz, çünki bu əməllərin yəni qarşısı alınmalıdır ki, hətta bu gələcəkdə dəvətə də çox mənfi, yəni təsir görəcək. Çünki Azərbaycanda artıq dəvət təzə-təzə başlayır, artıq insanlar dini təzəcə öyrənməyə çalışırlar və bu cür yəni fəsadların qarşısında isə həqiqətən, yəni insanlar artıq yəni hürkmüş, yəni salir. Və dedi ki, ümumiyyətlə bu hədis istər əməl iftira etmək, istər əməl etmək, dedik bu iki əməllərə aiddir, həm ibadətlər, həm də müamələtlərdə və həmçində bu cür yeniliklər və misalla çəkdiyi ibadətlərdən də, müamələtlərdən də və ümumiyyətlə misallar çoxdur, yəni Peygəmbərin dövründə də, sahabilərin də dövründə buna misallar çoxdur və həmçində müasir, yəni dəvətlərdə də görürsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətinə, sahabilərin dəvətinə müxalif dəvətlər çoxdur. Və xüsusən də necə deyirlər bu əsrdə, xüsusən də 20-ci əsrdə ən çox yəni yeni firqələr yaranmışdır ki, o firqələrin yəni təsiri daha çoxdur. Çünki məsəl üçün qədəriyyələrdir, mu'təzilərdir, cəhmiyyələrdir, murciələrdir. Bu cür firqələr, bu cür firqələr bidəti açıq-aşkardır. O da ki, etiqadlı olan bidətdir. Və biz də deyirik ki, bəli, bu etiqadı xarabdır, bu etiqadı belənsidir. Ancaq o firqələr, o metod, mənhəclər, o dəvət metodikaları hansı ki, onların etiqad usulları əhl-i sünnədir. Məsəl üçün Allaha iman barəsində, Allah etiqadında, imanların ərkan barəsində etiqadı əhl-i sünnə etiqadıdır. Sadəcə onların dəvət üslubları isə, yəni Peyğəmbərin dəvətinə müxalif olduğundan çox insanlar bunu ayıra bilmirlər. Aydındır? Ona görə görürsən ki, onlar dəvətin metodunu seçəndə, onlar Peyğəmbər s.ə.v. dəvətinə metoduna zidd metod seçirlər. Aydındır. Hansı ki, bu baxımdan misal çəkmək olar, istər təkfirçilərin, istər xavarizlərin, istər necə deyərlər, bu müasir firqələrdən olan ixvan müslimlərin, yəni dəvət metodlarının və ən birinci yanan firqə isə hamı bilir ki, yəni xavarizlərin firqəsidir ki, xavarizlər birbaşa, yəni o dövrdə yaşayan sahabilərin etiqadına zidd etiqad elədilər. Aydındır. Onlar dərk eləmədilər ki, böyük günah sahibi müsəlmandır. Onlar deyirlər ki, bəli, iman bir şeydir və böyük günah sahibi kafir də bununla da onlar bu barədə necə İbn Qeym Rəhmədi ki, onların ixtilafa düşməyin əsas səbəbi də o idi ki, onlar öz dövründə olan sahabələr kimi başa düşməyi bacarmadılar. Və ona görə də biz dedik kitab və sünnə kimin başa düşməyə, kim başa düşməyə lazımdır? Əlinin və əlinin pilvəli başa düşdüyü kim deyil. Kitab və sünnə kimin başa düşməyə, ki, başa düşməlidir? Peyğəmbərsə onun sahabələrinin başa düşümü. Yəni sahabələr kitab və sünnəni necə başa düşüblərsə, hökmləri necə başa düşüblərsə, tətbiq ediblərsə, biz o cür yəni başa düşüb, yəni tətbiq eləməliyik. Əgər Peyğəmbər s.ə.v vaxtında Peyğəmbər deyəndə ki, məndən sonra imamlar olacaq. Siz imamlardan görüb inkar edəcəksiniz, onlar əməllərini inkar edəcək. Siz onları pis edəcəksiniz, onlar sizi pis edəcəklər və onda sahabələr deyə Rasul, niyə? Onlara qarşı qılınc mı qaldıraq? Necə ki, Peyğəmbər dedi, xeyr, öz boynunuzda olan haqqları verin və öz haqqınızı, yəni sizdən tələb edilən haqqları verin və öz haqqlarınızı deyir, Allah subhanahu etsin. Aydındır. Bu da Peyğəmbərin metodikası. Hansı ki, bəli, necə Əşşəsin fitnəsinə qədər də Əşşəsin, hansı ki, Abdurrahman ibn Əşşəsə məşhur qıssadır, yəni çox vaxt, yəni bu xatırlanılır dərslərdə və görürsən ki, o da həccədə qarşı qalxır. Qoşunun çoxluğu onda olur və əmin olur ki, Həccəcin qoşunu dağıdacaq və yenə də Həccəc ona qalib gəlir və Abdurrahman ibn Əşşəsi özünü yəni dağdan atır və bununla da yəni özünə qəsd eləmiş olur və bundan sonra İbn Həcər bu qissadan sonra düz İbn Həcər bu qissadan 7-8 əsr sonra yəni doğulmuş yəni bir yəni alim idi və deyir ki, ümumiyyətlə Əhlüsünnə Fətülbər də buyurur ki, Əhlüsünnənin bu etiqad bu fitnədin Həccəcin fitnəsinə qədər yəni etiqadı o idi ki, zalıma qarşı yəni qalxmaq olar və bundan sonra bu Həccəcindən sonra Əhlüsünnə etiqadı bərqərar oldu ki, hətta zalım olsa da belə hakimə qarşı yəni qalxmaq olmaz. Aydındır? Və baxaq götürək məsəl üçün ən birinci dedi ki, fitnə, yəni Xavazan fitnəsi ki, onlar hansı ki, o böyük günahın hökmü nədir? Böyük günahın hökmü nədir? Onun sahabələrin başa düşmədiklər kimi başa düşdülər və o baxımdan da onlar ən məşhur, yəni yeni bir firqəni törətdilər, o da ki, xavac firqəsi idi və bunun da arxasınca murciyələr, mutezilər, cəhmilər bunlara qoşa-qoşula elənci də yəni davam edirlər. Gəlin, baxın, görək, yəni bugünkü müasir, yəni ixvanlı müslümləri, yəni onların dəvət metodikasına və həqiqi mənada İslamda, yəni əhlüsünnənin dəvəti heç də hakimiyyət deyil, məqsəd hakimiyyət deyil. Çünki əgər dəvət hakimiyyət olsaydı, məqsəd hakimiyyət olsaydı, onda Peyğəmbər salsan öz dövründə ona təklif elədilər. Ona təklif edilir, gəl sənə qəbilə başlıq, gəl onu gəlin eləyə, bunu eləyək. Ancaq Peygəmbər nə dedi? Peygəmbər dedi ki, qulu lə iləh illallah, dillə illallah deyin. Yəni Peygəmbər onları tövbədə dəvət edir, Allahın təkinə dəvət edir, aydındır. Ancaq bugünkü həmən İxvan Müslümanısı ki, əsrin yəni əvvəlində yaranmış Həsən Əl-Bənnənin rəhbərliyi altında və Həsən Əl-Bənnə ümumiyyətlə Maududinin yəni kitablarını təsdiqləmiş bir insan idi. Hansı ki, o da yəni şəriətə əhlüsünnə müxalif, yəni zidd fikirlər idi, çox azmış bir rəylər idi. Və Həsən Əl-Bənd onun bu o rəylərlə təsirləndi və elə bir yəni İxvan Müslümanlar, yəni müsəlman qardaşlıqlar, yəni bir cəmiyyət yaratdı və gözəl bir şuar qoydu onlar üçün. O şuar da nə idi? O şuar qoydu ki, bir-birimizdə ixtilaf elədiyimiz məsələlərdə bir-birimizi bağışlayaq və nədə ittifaq eləmiş isə onda da birləşək. Və bu şuar altında da və bugünə kimdə görürsən ki, İxvan Müslümin, yəni cəmiyyəti altında, təşkilatı altında görürsən ki, sufi var, nurçu var, naxşibəndi var, təbliğçi var, rafizi var, xavarici var, təkvidçi var. Niyə görə? Çünki onların hamısının hədəfi birdəndir, o da hakimiyyət, aydındır. Və ona görə, axı sən necə o batıl firqələrlə birləşə bilərsən ki, onlar əslən, Allah subhanallah aid olan etiqadlarda şəriətə müxalifdir, aydındır. Ancaq onlar hansı qaydanın altına birləşiblər? Onlar o qaydanın altına birləşiblər ki, Həsən Əl-Bənnə buyurduğu kimi, deyir, hansı məsələ birimizə xilafdırsa, onu birimizə bağışlayaq. Yəni, Naxşibəndi ilə sufi nədə ziddilər? O buyurur ki, onun şeyxi olmalı, budur şeyx olmalı, hər özünün şeyxdir, budur mürid olmalı, budur belə olmalı, aydındır. Və hətta ki, xavarizlə, və hətta ki, təkfirçilərlə, və hətta ki, rafizlərlə, hamısı ziddiyyətlər nədədir? Onlar Ayşə Rədvanına iftira atırlar, onlar etiqad başqadır, məsələn, başqa Əliyə Rədvanına etiqadı başqadır, bunlar başqadır, bunlar başqadır. Ancaq onlar hamısı bir-birinə bağışlayırlar. Niyə görə? Çünki onlar o məsələdə bir-birinə ziddirlər, aydındır. Və onlar hansı məsələ müttəfiqdirlər, hakimiyyət barəsində. Ona da görürsən ki, bizə ki, müasir alimlərdən biri yazır ki, harada bu cəmiyyəti görərsən, o cəmiyyətin altında da bütün firqələrdən görərsən. Niyə görə? Çünki onlar yəni bir şuar altında birləşir, o da yəni hakimiyyət yəni uğrunda, yəni hakimiyyətə çatmaq. Ona görə İxvan-ı Müslümlərin yəni əsas dəvət ideologiyası, hansı ki, bu günlərdə də onların əsas ideologiyası birinci yəni hakimiyyətdir. Yəni onlar elə üstün görürlər ki, ən birinci yəni hakimiyyət ələ almaq lazımdır və baxımdan onlar partiyasılıq, partiya yaratmaq, ondan sonra səs toplamaq, ora namizədlik filan bir məkan, yəni bu iş siyasətə qarışıb yəni özlərini yəni siyasət yerində görmək, hədəfdə görmək və bununla da onlar bundan sonra yəni dəvəti üstün verir. Aydındır. Ancaq bütün bu dəvət metodikası ümumiyyətlə əhlüsünnənin metodikasına zidd, aydındır. Metodikasına ziddir. Ona görə də əsr boyu, yəni bu əsrin, yəni müasir alimlər bunların bu rəylərinə qarşı, bunların bu çağırışına, dəvətinə qarşı görürsən ki, bu saata, bu dəqiqəyə qədər də yəni mübahisə aparmadı. Bu ən böyük problemlərdən biri də bugünkü məsələdən biri də yəni elə bu həmən İxvan-ı Müslümin təkvislərin, xavazərin, yəni bidətidir ki, hansı bugün Azərbaycanda da, yəni çox uzaq getmir Azərbaycan özündə də həmən bu təkvislərin bidəti demək olar ki, tamamilə nə olub? Tamamilə yəni çox yəni yayılıb, aydındır və o dərəcədə yayılıb ki, hətta neçə illər namaz qılan insan bir-iki məsələ öyrənə eşidən kimi dərhal şübhəyə düşür. Aydın dərhal şübhəyə düşür. Hansı görürsən ki, ittihamlar, şübhələr, böhtanlar dərhal yəni təslim ol, allanır. Hansı ki, dəfələrlə deyilir ki, Salman Farsi radiyalanu, İslamdan qabaq neçə dənə təbəqələr keçib. Yəni o insan məcusi olub. O insan Yahudi olub, o insan Nasrani olub. Və Nasrani axırıncə və Şamda, yəni Nasrani ona Peyğəmbər s.ə.v-in yəni əlamətləri haqqında xəbər verdi və sonra bu insan, yəni Salman Faris artıq Mədinəyə hicrət elədi və o da Peyğəmbər s.ə.v-in 3 əlamətin 3-cü tamamlanandan sonra artıq yəni beyt edir. Yəni o Peyğəmbər haqqında, yəni təzəl Peyğəmbər haqqında xəbəri eşitdi və Peyğəmbərin dalınca da getdi və tapdı da bu əlamətlərin birinci düz oldu. Yəqin olmaz. İkinci üstə gəldi. yəqin olmadı. Üçüncü tanımlandan sonra artıq yəqin oldu, ondan sonra beyt elədi. Və bu günlərdə görürsən ki, neçə il namaz qılar, neçə il vəsə gedər, yəni əhlüsünə yolunda olar, görürsən bir-iki nə söz eşidib və dərhal inhaf, dönmə halı baş verir. Niyə görə? Deyir, bəs filan qardaş belə idi, o birisi bunu demədi. Məgər hər bir şey, deyilən şeylər, məgər haqq ola bilərmi? Yəni hər bir insanın qulağı eşitdiyi şeylər, yəni sənə eləcək haqq, o sənə elə gəlir haqqdır. O deməkdir ki, o haqq olmalı. Aydındır? Çünki elə məsələlər var ki, bu gün əslən o dəvətə cid olan məsələlərdir və xüsusən də o məsələlər, yəni əhlüsünnə metodikası üzərində deyil. Aydındır? Çünki əhlüsünnə heç vaxtı şirk qala-qala, ondan sonra böyük insanları, yəni Allahdan başqa ibadət etdikləri halda qala-qala, onlar heç vaxtı başqa məsələlərə keçirlər. Və baxımdan da peyğəmbər salsam da Məkkə dövründə, bəli, o Qureyş kimi, Abu Cəhl kimi, ondan sonra Abu Ləhəb kimi, başqa-başqa Qureyşin ağaları kimi, onların böyük-böyük xataları böyük çox idi. Hökmlər ayrı-ayrı məsələdir, o ayrı məsələdir. Ancaq yenə də Peyğəmbər salsam onlarda bir məsələ üzərində, yəni ixtilaf edirdi və o məsələni, yəni onlara, o məsələni qəbul etməyə çağırırdı, o da nə idi? Lə illallah Muhammedun Rasulullah, yəni kəlməsə idi. Yəni o burada onların işləri var idi, yəni onların elədiyi axsillər var idi, yəni hökm bir tərəfdə idi, ibadətlər yox idi, o yox idi, bu yox idi, ancaq Peyğəmbər səhəm ən mühüm məsələyə onları çağırır, o da Lə illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsidir. Və bu günlərdə də ən böyük problem odur, ən böyük problem odur ki, o insanlar ki, təkfir qrupuna qoşurlar, onlar cahillərlə dəvəti üzürlər. Çünki onların əsas hədəfləri əslən ibadət edənlərin müsəlman olub olmağını yoxlamaqdır. O ki, qaldı yəni cahillər. Aydındır? Onların ən birinci hədəfləri ibadət edən şəxslər. Müsəlman üçün müsəlman deyil. Yəni, bu insan namaz qılır, oruç tutur, Allah'a şərik qoşmur. Yəni, bütün İslamın əhkanlarını yerinə yetirir. Amma bununla da onlara bu kifayət eləmir. O insanı tərəziyə çəkirlər, mizana çəkirlər. O insan mömin yoxsa kafir, yəni bunu araşdırırlar. Subhanallah. Yəni cahillər qalıb bir qıraqda, bunlar qalıb bir qıraqda. Yəni bunlar yeni bir, yəni metoddur, o da ki müsəlmanları yəni yoxlamaq. Bu təvhid də yoxsa təvhid də deyil. Yəni əgər sən desən ki, bəli, hakimiyyət tağutdur, yəni Allahın hökmü sən oldun təvhid əhli. Aydındır? Hətta sən nə asilər eləyirsən elə. Yəni saqqal saxlama, onu eləmə, bunu eləmə, hətta yolda gördüyün, yəni kafir qızlarla zina elə, əgər sən bunu iqrar edirsənsə ki, hakim tağut, Allahın hökmü verim nəsə, amma bəlkə cəmat kafirdir, sən oldun tövbə edəli, sən artıq olsan tövbə edəli, aydındır, biz onların dilini desək, firqatı nəyə olacaqsın, yəni xilas olmuş firqə sayılacaq, aydındır, yox, əgər sən desən ki, yox, hakim tağut deyil, o cahildir, o bilm, ona üzr, hüccət qaldırmaq lazımdır, bu bilir, yoxsa bilmir, deyil, yox, sən artıq müşriksən, tağutun dağında gedənsən, sən mürtəsən, kafirsən, əlaqələrin kəsildi, yəni hətta sənə qəsd oluna bilər, aydındır, xani iddiasına sənə axşam təkbədə olan vaxtı sənə arxadan da vura bilər, artıq sənə bütün hökmlər yəni caizdir. Yəni sən yumursan, sən o sənə bütün malın halaldır, qanın halaldır, bütün ailə üzvlərin halaldır, aydındır. Yəni bu hansı yoldur axı? Bu hansı əhlüsünnə qoyduğu yoldur? Müasir, yəni tanınmış alimlərdən İstər Fovzan, istər Hüseymin, istər İbn Baz, istər Salih Əli Şeyx, istər Abdülaziz Əli Şeyx, yəni hər hansı bir alim, yəni möhtəbər alim deyəndə o deməli deyir ki, Şamda türk dili bilən bir ziyafətin qutusu, yəni təkbis hansı ki, Albaniya İbn Baz Hüseymin kafir görür, biz onları alim sayırıq, biz onları əslən cahildən də o tərəfə sayırıq, aydındır. Yəni o öz dili ilə İbn Bazı, Hüseymini, Fovzanı bu alimləri əslən tağut alimləri yağır, yəni o da nə deməkdir? Əslən deməli təğutlar, aydında ona görə o cür alimləri biz alim sayırıq, alimi o şəxsi sayırıq ki, hansı ki, bəli, Allahdan qorxandır və Peyğəmbər səsəm dəvət metodikası üzərində yəni dəvət aparır, aydındır. Və bugün, yəni onların apardıqlar bu dəvət, əslən, yəni Peyğəmbər səsələmin, yəni dəvətə uyğun olmayan dəvət, müvafiq olmayan dəvət, çünki bu dəvəti nə Peyğəmbər, nə sahabələr, nə heç biri yəni, bu dəvət aparmır, aydındır. Və ona görə görürsən ki, yəni elə onların bu müasirlərdən, yəni bu yeni məsələlərdən yəni çıxmaqları bilmək olar ki, artıq o əməl sünnəyə muvafiq olsa, yəni sünnəyə yəni ziddir. Ona görə də görürsən ki, yəni təəssüf olur ki, görürsən ki, onların yəni istifadə edilləri yəni hallarda onların necə deyərlər, buraxdığı disklərdən deyək və hətta ki, danışıqları möcüzələrdən deyək və görürsən ki, görürsən neçə illər ibadət edən şəxslər dərhal necə deyərlər, soyulurlar, dərhal yəni dəyişmə prosesləri baş verir və yenə də hər şey qayıtmalıdır elmə əsaslanmalıdır. Çünki hər bir danışan insan dindən danışırsa o göydən zəmbillə düşüb, o deməli har soxuyub, hardasan gəlib. Və əgər sən bir insanın, necə Peygəmbər İmam Müslimdə rivayət edir, Peygəmbər deyir ki, kəfə bil mar əl-kədib ən yuhəddifə bi kullu məhsəmiyə. Deyir, bir müsəlman kişi üçün yalana bəhs edər ki, hər işitli şeyi danışsın. Əgər sən bir adamdan bir xəbər eşitmişsən, kimsə nə sənə bir söz deyibsə, sən o adamın xəbərin yoxla. Çünki Allah Subhanahu Quran kəm deyir ki, İdəcəyəkum fəskun binəbən fətəbəyyən. Əgər fasiksə bir xəbər gətirərsə, onu yəni bəyan elə. Və hamı da bilir ki, danışanlar zahirən yəni fasiklər. Sən niyə görə xəbəri yoxlamışsın? Düzdür. Demirəm sən onu get yoxla qamətdən, yoxla Elxandan, yoxla filan lazım deyil. Sən o insan hardan oxuyub gəlib, get həmin o ordalardan yoxla. O insan göydən düşmür, başqa planetdən gəlmir, başqa dövlətdən gəlmir. O insan hardasa oxuyub gəlib və onun da yanında o tələblərdən olub. Gedir tələblərin birindən sonra ki, filan insan necədir, filan tələbə necədir, baydan da bəlkə səndə onu elə çatsın. Onda başa düşəsən ki, yəni insanın əslən etiqad əhlüsü nədir, yoxsa ki, yəni təkfircidir və ya da kaplansıdır və ya da yəni hansı firqədir. Ona görə də alimlər Ayşə rəziyallahu anha bu hədisini, yəni iki hədisin, iki rivayətin ikisini də istər Buxari Müslümin və istərsə Müslümin, yəni rivayətini, yəni örnək kimi sünnənin şüarı kimi götürmüşlər və alimlər, yəni bu iki hədisi o qəbul etmişlər ki, yəni əgər əməllər niyyəti ixlasın olsa da belə sünnəyə muvafiq deyilsə, o əməllər rədd olunur. Çünki əməllərin, yəni qəbul olunur iki şərt var. Onlardan biri xalis Allah rəsmə olmalıdır və ikinci də yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni sünnətinə yəni muvafiq olmalıdır. Bunun üçün də bu günlərdə, yəni həmçində dəvət üslublarında da yəni bidətə yol vermək olmaz. Xüsusən də görürsən ki, bəzilər deyir ki, məsəl üçün mən dəvət edirəm və baxımdan icazə var gedim, məsəl üçün haram məclislərdə oturum. Çünki bəzi adamlar deyirlər ki, hətta toy məclislərində çalğı içkisi olan yerlərdə gedib oturub dəvət eləmək olar. Çünki onların yığışılığı yer oradır. Subhanallah, bu harada görünüb ki, asili ola-ola insan dəni dəvət eləsin. Çünki əslən o insan o murdarı içəndən sonra əslən ağlı özündə olmayacaq. O ki, qalıb sənin dəvətini necə yəni qəbul edəcək? Aydındır? Ona görə də heç bir vaxtı, yəni dəvətdə bidətdən yəni istifadə eləmək olmaz. Çünki Peyğəmbər s.ə.s. heç vaxtı varid olmayıb ki, Peyğəmbər s.ə.s. və hətta sahabilərdən onlar bidət məclislərində yəni iştirak eləsinlər. Aydındır? Yəni bidəti edə-edə dəvət eləsən. Bu da heç bir vaxt, yəni nə peyğəmbərdən, nə sahabilərdən, nə də ki sahabilərdən sonra bu günə kim sərflərdən, yəni bu cür hallar necə deyirlər, yəni varid olmayıb. Və ona görə dəvətin üslublarında da məsəl üçün bəzi türklərin dediyi kimi deyirlər ki, məsəl üçün saqqal artıq natəmizlikdir, insanları hürküdür. Yəni saqqal olmamağı daha yaxşıdır. Ondan sonra insan kostyumda olsun, qalsıda olsun ki, gözəl görsün, dəvəti gözəl getsin. Bunlar hamısı əsl, yəni şəriətə ziddir. Yəni dəvətin İmam Malik rəhməhullah buyurur ki, bu ümmətin sonu heç vaxt nicata çatmaz, heç vaxt müvəffəq olmazlar, hətta onlar ümmətin əvvəli kimi yəni əməl eləməsələr. Yəni, əgər biz dəvətə müvəffəq istəyirsə, dəvətə nailiyyətlərə çatmaq istəyiriksə, onda biz yəni Peyğəmbər s.ə.v. və onun sahabələrin yəni yolunu getməliyik və əsl müvəffəqiyyət, əsl yəni nicat da budur ki, insanlar yəni Peyğəmbər s.ə.v. qoyduğu metoddan, qoyduğu dəvətdən yəni qırağa çıxmalı deyil və baxımdan da peyğəmbərlərin və xüsusən də Peyğəmbər s.ə.v. dəvəti haqqında yəni müasir yəni alimlərdən birinin yazdığı kitab, yəni peyğəmbərlərin dəvə Allahın yoluna dəvəti yəni mənhəci. Yəni bu kitab yəni gözəl kitabdır və məsləhət də olar ki, əgər hər bir kəs yəni alıb onu oxumağı, faydalanmağı bacarsa, yəni çox gözəl kitabdır. Və xüsusən də biz yəni dəfələrlə deyirik ki, müasir çıxan, xüsusən də məsəl üçün araşdırılmış yəni kitablar var ki, Ramin tərəfindən və başqa qardaşların, o kitablar məsləhətli kitablardır. İnsan alıb onu oxumağı çox gözəl. Çünki çox insanlar kitaba yəni pul verməyi üstün saymırlar və elə bilirlər ki, yəni ancaq eşitmək yəni kifayət edər. İnsan danışa bilər və insan danışanda da ola bilər çox xata eləsin. Çünki dedik ki, İbrahim Ruhəli Həfizahullah buyurur ki, dilin deyir üstündə sümük də yoxdur. Dil 2 saat danışar və sonra o danışdıqlarını, yəni bütün kaseti kötürsən əgər vərəqə kötürsən, görəcəksən ki, insan nə qədər yəni səhv eləyir. Amma o kitablar artıq düzgün tərcümə olunmuş, düzgün yoxlanmış, istər lüğəti, istər şəri xatalardan, yəni tam da olmasa müəyyən bir miqdarda, yəni yoxlanmış kitablardır. Ona görə yaxşı olar ki, o yeni çıxan, yəni kitablar, yəni oxunsun. İstər rus dilində bu kitablar var, istər yəni Azərbaycan dilində. Çünki həqiqətən də, yəni kitabın, yəni faydası böyükdür. Ən azı da dəlildir ki, Allah Subhanahu taala, yəni vəhlərini təkcə şifa edil, həmçində, yəni Peyğəmbər onu kitab şəklində də yəni qoruyub saxladı. Aydındır? Yəni hər dəfə, yəni vəhy nazil olanda, yəni Peyğəmbər onu sahabelər deyərdi və Muaviyə kimi Əli radiyalar kimi, ondan sonra Zeyd kimi sahabilər əmr edədi və onlar o vəhləri, yəni kitablar yazardılar ki, çünki təkcə, yəni şifahi eşitmək, öyrənmək, yəni bəs eləmirdi və o da, bu da onu göstərək, yəni kitablardan istifadə eləmək xüsusən də lazımdır. Çünki ümumiyyətlə, sahabilərin dövrünün bugünə kimi biz hədislər, Quran və hədislər və alimlərin yazıb təlif elədiyi kitablar bizə yazı yolu ilə gəlib çıxıb aydındır. Ancaq ona görə də kitablardan xüsusən nəzər yetirin. İnsan nə qədər batırsa kitab olsun. Çünki insan daima o cür yəni savadlanır. Aydındır. Ancaq hər dəfə eşitmək və xüsusən də görürsən ki, insan məsələn eşidir, qulaq asır, neçə sənə qulaq asır və görürsən ki, sabah üçün bir dənə disk kaset çalan görürsən ki, həmin insan bir dəfəli 180 dərəcə dönür arxaya. Niyə görə? Bəs orada başqa şey deyilir. Bir aç oxu, kitablar var, nə qədər gözəl kitablar var, ərəb dili öyrənsən, lap yaxşı ərəb dili, hər bir mövzu var. Bir gör insan nəyi danışır, nəyi neyin, aydındır. Ona görə Allah subhanə dua edir ki, Allah subhanə bizim əməllərimizi öz rizasına eləsin və həmçinin də pensiyon üçün müvafiq eləsin və həmçinin də bizim eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı eləsin, əmir eləmizə nəsib eləsin və qiyamət günü eşitdiklərimiz bizim əleyhimizə olmasın, yəni bizim xeyrimizə olsun və düzünü Allah bilir və sallallahu əleyhi və səlləm Muhammədin və aləli Muhammədin.